exaudi Deus orationem meam, et ne despexeris deprecationem meam, intende mihi ed exaudi me. Contristato sum in exercitatione mea et conturbatus, sum a voce inimici et a tribulatione peccatoris, quoniam declinaverunt in me iniquitates, et in ira molesti erant mihi. Cor meum conturbatum est in me, et formido mortis cecidet super me. Timor et tremor veneront super me, et contexerunt me tenebre, et dixi, quis dabit mihi penes sicut columbe, et volabo et requiescam, ecce elongavi fugiens, et mansi in solitudine, expectabam eum qui salvum me feci, apus illanimitate spiritus et tempestate, precipita domine et divide linguas eorum, quoniam vidi iniquitatem et contradictionem in civitate, die ac nocte circundavit eam super muros eius iniquitas, et labor medio eius et injusticiam, et non defecit de plateis eius, usura et dolus, quoniam si inimicus meus maledixis et mihi, sustinuisem utique, et si is qui odorat me super me magna locutus fuisset, abscondisem me forsitan ab eo, tu vero homo unanimis, dux meus et notos meus, qui simo mecum duces capiebas cibos, in domo Dei ambulavimus cum consensu, veniat mors super illos, et descendant in infernum viventes, quoniam nequitiae in abutaculis eorum, in medio eorum, ego autem ad Deum clamavi, et Dominus salvavit me. Vespere et mane et meridie narrabo et annunciabo, et exaudi ad vocem meam, redimet in pace anima meam ab isquia propinquant mihi, quoniam inter multos erant mecum, exaudi et Deus et humiliabit illos, qui est ante saecula, non enim est illis commutatio et non tinuerunt Deum, extendit manum suam in retribuendo, contaminaverunt testamentum eius, divisi sunt ab ira votus eius et apropinquavit cor illius, moliti sunt sermones eius super oleo, et ipsi sunt iacula, iacta super dominum coram tuam et ipse te nutriet, et non dabit in aeternum fluctuationem justo, tu vero Deus deduces eius, in puteum interitu, viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos. Ego autem sperabo in te, Domine, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.